janaabaan agartee intala kaafiraatii fi janaabaan intala muslimaa ni bu'aahii jedhee gaafata. Gaafiin kunii adii miti. Akka inni gaafatetti janaabaan intala islaamaatirraa namatti tuqee fi janaabaan agartanii duuba intala kaafiraarra nama tuqee akkuma tokko hii jechuu yoo kataatu taate janaabaan janaabuma. Nama islaamaarraa ta'ee nama kaafiraarraa ta'ee janaabaan janaabuma. Garuu namni islaamaa reega yoo intala islaamaa taate jaartii kee ta'uu qabdi. Yoo agartee immoo intala kaafiraa taate intalli kaafiraa jaartii nama islaamaan taatu. Yoo ahlal kitaabummaan isii seera guuttatee ahlal kitaab fuudhee jiraate malee. Sanammoo seera guuttachuuf illee waa hedduutu nama dhibaa. Zamana ammaa keessatti nama islaaman ta'in fuuchuun seera gurguddoo gartanii barbaachisaa ulamaa jajjabduu gaafachuu barbaachisaa osoon fuuni dura warri gartee dubartoota faranjiitiif waan biraallee fuudhuu barbaadan seera guuttachuun dirqama jechuu. Intala islaaman ta'in fuudhuudhaaf seera dura guuttachuu seera isiin guuttachuu qabdu jira. Kun baaba san keessatti gartee yoo janaabaa akkas gaafachuu fedhe taate kana fakkaatti.